Gleznas, ilustrācijas, keramikas darbi un instalācijas. Jūrmalas muzejā izstādē raža var sajusties gluži kā laukā, kur zeļ visdažādākie augi. Piemēram, pie vienetas sejeres, ugunīgi sarkanām un saulestaru apzeltītām gleznām, kurā attēloti zirgi, blakus novietots attēliem bagāts Marutas Raudes porcelāna pots. Turpat ir apskatāma arī Antras Stares liela glezna ar peonijām un Kārļa Alaiņa divi tēlnieci darbi no čuguna. Lai gan visi darbi ir radīti atšķirīgos mākslas veidos, tos vieno viens fakts. Darbu autori 1987. Gadā sāka studijas toreizējā Teodora Zaļkauna Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā. Turpina gleznotājs un viens no izstādes veidotājiem Edgars Mucenieks.
Liela daļa no mums satikāmies pēdējā reizē, kad studenti brauca uz kolhoziem. Tādi vēl bija tajā laikā un lasīja kartupeļus.
Kartupeļu laukā sasēdušies apkārt traktoram, gandrīti un enerģijas pilnie topoši mākslinieki ir redzami izstādes melnbaltā titulbildē. Valkot paralēles ar tolaik savākto ražu, tagad mākslinieki demonstrē savu profesionālo ražu. Raugoties uz savu kolēģu darbiem, Mucenieku pārņemot divas sajūtas.
Pirmā ir nostalģija. Nostalģija, protams, par tiem skaistajiem jaunības un studentu laikiem, kad mēs daudzi pirmoreiz satikāmies un rezultātā no mūsu kursa izveidojās pēc tam piecas ģimenes, un otra sajūta ir tāda dziļa pateicība, nu, gan saviem vecākiem, kuri ir mūs tā kā izlolojuši un sūtījuši tajās skolās, un otrs, protams, pasniedzējiem. Viņu nopelns arī ir milzīgs, ka mēs esam tur, kur mēs esam šodien.
Pateicību saviem vecākiem izsaka arī grafiķa un izstādes idejas autore Jekaterīna Griazeva, kura vienā no saviem jaunākajiem darbiem ir attēlojusi savu ģimeni. Melnbaltajā fotogrāfijā līdzīgajā zīmējumā blakus viņas vecākiem ir attēlots arī mākslinieces pilnveidošanās ceļš. Līdzās šim darbam ir apskatāmi citu mākslinieku krietni jaunāki darbi, turpina Griazeva.
Pamatideja bija vispār arī parādīt to sākuma radošo līmeni, kas ir bija darīts un kas ir tagad šodienas darbu. Mēs sākam visi pēc skolām, pēc kaut kādām ļoti tādām intensīvām nodarbošanām ar mākslu un, protams, dzīve notiek katram savādāk, bet tas, ka mākslinieks turpina savu radošo ceļu, nu, tas ir tāds apstiprinājums šajā izstādē, ko mēs varam redzēt.
Atsevišķos darbos mākslinieki pievērsušies pasaulē tobrīd aktuālajiem notikumiem. Piemēram, Edgars Mucenieks izveidotajā video akcentē dzīvi Covid-pandēmijas laikā, kad cilvēki dzīvojuši izolēti. Savukārt vienā no telpām uz grīdas ir sarindoti 80 miniatūra koka galdi, uz kuriem dažādās valodās uzrakstīts vārds karš. Lienas Mucenieces pirms vairākiem gadiem radītā instalācija pēc Edgara Mucenieka teiktā liek aizdomāties, ka karš visas tautas ietekmē vienādi smagi un sāpīgi.
Ir cilvēki, kuri nolēma, ka tas karš būs. Un pirms tam viņi parasti sēž pie galda un viņi apspriež to un vienojās par to, ka kara nebūs. Un tad, kad karš beidzās, tad viņi sēž iespējams pie cita galda. Un tur viņi sadala laupījumu, sadala zemes, sadala cilvēkus. Nu, kā zināmajā gadījumā, teiksim, ar to pašu Vāciju otrajā pasaules karā. Ja. Tāds, es teiktu, skarbs darbs, bet nu, tāds ļoti, ļoti šodienīgs. Jā.
28 mākslinieku pirmā kopīgā izstāde Jūrmalas muzejā ir apskatāma līdz jūlija sākumam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.